alusta loppuun saakka, ja se oli erittäin siunattu kokous, vai mitä, Ville Rossi, joka olit myöskin mukaan. 11 nuorta meni kasteelle tässä meidän kastealtaassa. Se on nuori seurakunta, joka on perustettu vasta 1,5 vuotta sitten melkein tyhjästä, ja nyt siellä on jo yli 50 jäsentä. Herra toimii, tekee ihmeitä, pelastaa sieluja, suomalaisia, ruotsalaisia, venäläisiä, kaikenlaisia ja kaikenmoisia. Hän on pelastaja, vapahtaja. Illalla meillä oli myöskin täällä ihana ilosanoman ilta ja hengellisen musiikin konsertti. Ammattilaiset oikein, Rainer Lindemann sekä Lasse orkesterineen oli täällä meille laulamassa ja soittamassa ja todistamassa Herran sanaa. Meillä oli erittäin hyvä ilta ja saimme kokea jälleen, Jumala oli meidän keskellämme ja saimme julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Jos laittaisin jonkun otsikon sille aiheelle, jonka uskon, että Jumala on sydämelleni laskenut erityisesti tätä päivää varten, se olisi: pienet asiat ratkaisevat. Pienet asiat ratkaisevat. Nyt kun luemme joitakin Jumalan sanan, ei paikkoja, sillä joku on sanonut, että ei ole paikkoja Jumalan sanassa, vaan kohtia, niin luemme, kuuntelepas ihan sillä korvalla nyt tätä tekstiä, mitä täältä luemme. Pitäisesi mielessäsi tämän otsikon, jonka sanoin, pienet asiat ratkaisevat. Luemme muutamiakin kohtia. Matteus 25 ensiksikin ja jakeesta 21. Sillä välin kun sitä sieltä etsitte, niin avaan myöskin täältä Elävä uutinen, Uusi testamentti vapaasti kerrottuna. Olen viime aikoina myöskin tätä käännöstä lukenut. Se muuten elvyttää ja virkistää, kun välillä lukee vähän erikielisiä ja erityylisiä Raamatun käännöksiä. Täällä sanotaan näin. Hänen herransa sanoi hänelle, siis Jumala sanoi: hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä, pienessä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene, herrasi, iloon. Elävä uutinen. Isäntä kiitteli häntä hyvästä suorituksesta. Olet osoittautunut luotettavaksi tämän pienen tehtävän hoitamisessa. Voin nyt antaa sinulle lisää vastuuta. Hän sanoi, sen kunniaksi me pidämme juhlan. Sitten Luukkaan evankeliumin 9. luvusta avaamme lääkäri Luukkaan todistusta kirjoittamaan Luukas 9 ja 46. Tässä on muuten sarjassamme toisarvoisia kysymyksiä. Opetuslapset miettivät mielessänsä, kukahan heistä mahtoi olla suurin. Liekko aina joskus meillekin tämä kiusaus tulee. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen, siis pienen lapsen, ja asetti sen viereensä ja sanoi heille: joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri. Luukkaan evankeliumin 16. luvussa edelleenkin luemme jakeesta 10. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Ja täällä Elävä uutinen. Varmaa on, että jolle te ole pienissä asioissa rehellisiä, ette ole suurissakaan. Jos harrastatte pientä vilppiä, olette epärehellisiä myös saadessanne paljon vastuuta. Vielä otamme Markuksen evankeliumista yhden kohdan, Markus 4 ja 30. Ja hän sanoi, Jeesus, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan? Eli mitä vertausta siitä käytämme? Se on niin kuin sinapin siemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee, tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Aamen. Kiitos Herra sanastasi, kiitos sanan valosta, jota meille tänäänkin annat. Kiitos seurakunnasta, joka on kokoontunut sanasi ääreen, hengessä sinua palvomaan. Elävöitä meitä, puhu meille, kirkasta meille tätä taivaan tietä niin, että jälleen tänään voisimme sanoa, Herra kohtasi minua, sain uutta elpynyttä voimaa, hän kosketti minua ja minä sain armon. Sain armon vahvistua uskossani ja sain armon virkistyä pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta Jeesuksen nimessä. Aamen. Erässä kohtaa Luukkaan evankeliumia Jeesus siellä sanoo, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Minä esitän aina kysymyksiä, kun olen Raamatun äärellä, ja olen tähän laittanut kaksi kysymystä. Miksi Jeesus tuli? Hän tuli heittämään tulta, pyhän hengen tulta maan päälle. Ja lisäkysymyksiä, miten hän sytyttää sydämemme? Tai mitkä asiat sammuttavat elämässämme Jumalan tulta? Minä uskon, ystävät, näin, että voittoisan, hengessä palavan, tulessa sytytetyn uskon elämän eräs tärkeä piirre on huomion laittamisesta pieniin asioihin. Laittamisesta huomion niihin asioihin, vaikka ne tuntuisivat pieniltä ja vähäpätöisiltä, kun ja jos Jumala on niistä meille puhunut. Me suomalaiset saunakansana tiedämme, että saunaa ei lähdetä sytyttämään isoilla koivuhaloilla, vai mitä Daniel? Me olimme Seinäjoella. 9 kokouksen kokousmatkalla 5 päivää, mutta Seinäjoen helluntaiseurakunta antoi meille paljon vastuuta ja meidän majapaikka oli siellä Nurmoon perämettillä pienessä, tai ei niin pieni mökki ollut, mutta kuitenkin se oli kesämökki. Ja me siellä sitten sytyttelimme takkaa ja sytyttelimme saunaa ja lämmitimme, kevät oli vielä vähän varhaisessa vaiheessa ja oli viileitä ja minä sitten Danielille vähän opetin, että älä laita niitä isoja koivuhalkoja sinne, että et sinä saa syttymään saunaa etkä takanpesää. Mitä laittaa? Pieniä sytykkeitä. Ja nämä pienet sytykkeet ovat hyvin tärkeitä, jos halutaan päästä tuleen käsiksi. Jos me ajattelemme vaikkapa Asusakadun herätystä, josta ajatellaan, että nykymuotoinen helluntai herätys on saanut aivan kuin uudelleen alkunsa noiden 3 vuoden ihmeellisen vuoden aikana, jotka Jumala lahjoitti Kaliforniaan, Los Angelesiin, Yhdysvaltoihin. Vuonna 1906-1909 siellä kokoontui ensin hyvin pieni joukko uskovia rukoilemaan. Mitä he rukoilivat? Herra, lähetä meille herätys. Ja he rukoilivat näin. Herra, mielellään lähetä tuo herätys ilman virheitä. Mutta jos et voi sitä lähettää ilman virheitä, niin anna se sitten vaikka virheiden kanssa. Me otamme sen vastaan. Virheitähän ei tule tuolta päästä, mutta he tarkoittivat virheitä, jota heissä on. Jumala antoi heille ihmeellisen herätyksen. Ajatelkaa, että tuli paloi niin voimakkaasti, että tuossa pienessä ränsistyneessä puurakennuksessa, joka oli purkutuomion alla, kokoontui, oli istumapaikkoja vain noin 30 ihmiselle. Aluksi siellä kokoontuivat nuo 30 ihmistä. Ja he olivat siellä naulatynnyreiden päälle asetetuilla mäntylankuilla istumassa. Ja he rukoilivat niin voimakkaasti, että välillä tuntui siitä, että siellä on tulipalo. Ihmiset soittelivat paloautoja paikalle, koska tuntui, että tuleen lieskat lyövät sieltä rakennuksen katosta läpi, mutta ei sitä tulta voinut sammuttaa maallisilla paloautoilla. Ihmiset, jotka sitten pikkuhiljaa alkoivat tulemaan sinne kaikkialta maailmasta katsomaan ja kokemaan herätyksen tulta, sanoivat, he eivät päässeet kuin muutamien korttelien päähän. Synnin tunto valtasi heidät niin voimakkaasti, että he joutuvat siellä kadulla menemään polvilleen korttelien päässä rukoushuoneesta, ennen kuin he pääsivät rukoushuoneeseen sisälle. Tänä päivänä voidaan tupakat sytytellä tuossa portailla menneen ja tullen ja puhua kevytmielisiä. Ja kyllä kauaksi on menty siitä, mitä Asusakadun herätyksessä tapahtui. Ehkä me olemme menettäneet, ystävät, jotain. 3 miestä oli siellä, jota Jumala käytti. Musta mies, joka saarnasi ja rukoili pahvilaatikko päässään. Hän koki itsensä niin arvottomaksi. Ja tuo rotutaistelun kaikki asiat olivat vielä niin voimakkaasti siellä, että hän laittoi pahvilaatikon päähänsä, kun hän rukoili ja saarnasi. Toinen, siellä oli 3 miestä, jota Jumala erityisesti käytti. Toinen heistä oli puoli invaliidi. Ja hän sanoi, että jos ei Jumala voi käyttää niitä, jotka ovat täysin terveitä, hän ottaa meidät invaliidit käyttöönsä. Sitten siellä oli eräs erikoinen lehtimies, jota Jumala voi myöskin lehtimiehiä käyttää, ja hän käytti tuota lehtimiestä. Musiikkia ei ollut ollenkaan aluksi, siellä vain rukoiltiin. Ja heidän mottonsa oli tämä, kun heille sanoi, he pitivät 3 vuotta kokouksia joka päivä. Joka päivä, koko ajan oli joku rukoushuoneella rukoilemassa. Ja kun pastoreita varoiteltiin, että tehän palatte loppuun, niin heidän mottonsa oli, kulun mielummin loppuun kuin ruostun puhki. Mielummin kuolen nälkään paastotessani Jumalan puolesta kuin lihon paholaisen hyväksi. Tällaisilla motoilla Asusakadun herätyksen salaisuus, voidaan sanoa, lähti liikkeelle. Jumala uskoutui tähän mukaan, armostaan antoi herätyksen ja sitten he kertoivat, Herra alkoi yhtäkkiä meille puhua hyvin hiljaisella, pienellä äänellä. Jumala puhui yllättävän usein, yllättävän hiljaa. Raamattu sanoo niinkin, että minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Ja sen tähden meidän ympärillämme, kun on monta kertaa niin paljon maailman hälyääniä, me sanomme, ei Jumala puhu, ei Jumala ilmesty, ehkäpä Jumala on puhunut, mutta et ole vain kuullut tai kuunnellut. Hiljainen kuiskaus korvaan tarvitsee hiljaisuutta Herran edessä etsimistä. Ja he sanoivat, Jumala alkoi puhua meille ensin hiljaisella pienellä äänellä. Ensiksikin hän nuhteli meitä meidän fanaattisuudestamme ja äärimmäisyydestämme. Seurakunta oli pirskottu pieniin pirstaleisiin, siellä oli pyhitysjoukkoa, jos jonkin moista, oma teko pyhitys, otsakurttu yritys, ja siellä oli kaikkea muuta seurakunnassa paitsi henkeä. Henki oli ajettu pihalle, ja kaikenlaiset ihmisopin kappaleet oli otettu tilalle. Tästä Jumala ensin nuhteli seurakuntaa, mutta hän paljastaa vain parantaakseen. Jumalalla oli suuri suunnitelma, ja hän tahtoi puhdistaa ystävät puimatantereensa, että hän voisi uskoa herätyksen tuon seurakunnan keskelle. Ja Raamattu sanoi, mutta nämä veljet myöskin sanoivat, että he tekivät parannusta synneistä. He nöyrtyivät Jumalan edessä, ja he sanoivat, me emme ole mitään, vain sinä olet jotain. Jumala aina mielistyy tällaiseen rukoukseen, missä nöyrytään Jumalan eteen tunnustamaan se, että minä en ole mitään, mutta sinä, Herra, voit kaiken minussa pienessä. Asusakadun herätys, nyt lasketaan, että nykyaikaiseen helluntaiherätykseen eri laskutavoista riippuen saattaisi jopa kuulua noin 100 miljoonaa ihmistä. Ajatelkaa, 30 ihmisen joukko. Puupenkeillä, purkurakennuksessa, rukoili ilman musiikkia, Jumala ilmestyi ja tuosta pienestä on kasvanut suuri joukko. Eräs ystäväni, pastoriystäväni kertoi, hänellä on pieniä lapsia, että kun hän lähti yöllä pikkuhuoneessa käymälässä, kun tulee vanhaksi, niin sukulaisen edesmennyt Veikko Manninen sanoi, että tulee semmoisia asioita, että yöt ravataan vessassa ja päivät muistellaan ihmisten nimiä. Ja niin tämäkin pastoriystävä sanoi, että hän lähti yöllä ja loukkasi jalkansa omien lastensa pieniin leekoihin. Te tiedätte, että leeko voi olla kovin terävä. Ja loukkasi erittäin pahasti leekoihin. Hän sanoi, että miten noin pieni asia voi satuttaa ja loukata minua niin paljon. Hän sanoi, että minä ikinä ollut törmännyt kirjahyllyyn, en sohvaan, en ruokapöytään, enkä elevanttiin, mutta sinä yönä satutin itseni pieneen leekon palikkaan, jossa tuli iso parantumisprosessi sitten. Jääkiekkolegenda Teemu Selänne osa ehkä tietää hänet, on sanonut, kun häneltä kysyttiin, mikä on pitkän uran salaisuus, hän sanoi, mitä vanhemmaksi tulee, sitä tärkeämpi on kiinnittää huomio pikkuseikkoihin. Hän puhui oikeasta ruokavaliosta, levosta, monipuolisesta liikunnasta, palautumisesta. Me urheilijathan tiedämme, että kaikista näistä on kysymys. Myöskin me urheilijat tiedämme, että mitä parempi kunto, sen pienempi syke. On kysymys, ystävät, huomion laittamisesta yksityiskohtaisesti myöskin joskus pieniin pikkuseikkoihin. Uskon peruspylväät kyllä pysyvät pystyssä, mutta yksityiskohtia hiotaan. Aivan niin kuin talon rakennuksessa. Jos joku ostaa ensin tontin, alkaa rakentamaan sinne taloa, niin te tiedätte, ensin tulee paikalle suuret koneet, suurella metelillä. Siellä on purkutraktoria, siellä on puskutraktoria, siellä kaivetaan perustukselle tilaa, raivataan, laitetaan perustusta, mutta sitten lopuksi tulee näitä sisäpuolen töitä. Hennot, sisustussuunnittelijat tulevat paikalle ja alkavat hiomaan pikku detaljeksia, että kaikesta tulee kaunista ja näyttävää ja oikeaa. Aivan samalla tavalla meidän uskon elämässämme on kysymys sekä ulkopuolen että sisäpuolen asioista. Ja ei kai meillä Jumalan kansa enää näissä peruspylväissä ole hakemista. Kyllä me tiedämme, että me pelastumme Jumalan armosta. Me tiedämme, että vain Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me ymmärrämme, mikä on seurakunnan rukouksen, Jumalan sanan merkitys. Me tiedämme, että on tehtävä parannus synneistä, mutta näitä sisäpuolen pikkuasioita, näitä mielenlaadun syntejä, tätä ahneutta, tätä katkeruutta, tätä kateutta, tätä vihaa, kaikkea sitä, mikä ei ole Jumalasta täällä mielenlaadussa. Ei se ole meillä saarnaajillakaan yhtään sen kauempana kuin muilla. Urho Muroma sanoi, kuunteli hänen kasettejaan yhteen aikaan paljon, hän sanoi, kun hän oli jo vuosikymmeniä saarnannut, hän sanoi, minä en ole vielä kertaakaan astunut saarnaajan paikalle puhujan pulpenttiin etsimättä myöskin omaa kunniaani. Niin, näitä sisäpuolen asioita täytyy myöskin laittaa kuntoon. Ne ovat niitä pikkuasioita, jotka monta kertaa kuitenkin ratkaisevat meidän voittoisan, palavan uskon elämämme salaisuutta. Monet suuret lankeemukset lähtevät liikkeelle pienistä asioista. Lootista sanotaan, että hän siirtyi siirtymistään telttoineen aina Sodoman portille saakka. Ei hän kerralla sinne rynnistänyt, vaan hän meni pikkuhiljaa. Korkea veisu laulaa meille luvussa 2 ja jakeessa 15. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä meidän viinitarhamme ovat kukassa. Miksi Raamattu käskee ottamaan kiinni pienet ketut? Sen tähden, että pienistä ketuista kasvaa suuria kettuja. Ja pienet ketut ovat ovelia. Ne kalvovat siellä hedelmäpuita niiden juurista. Ei aina kukkaan käy kiinni, vaan ne kalvovat ovelasti sieltä juurista. Mutta yhtä kaikki lopputulos on sama. Kuolema padassa, ei elämää. Hedelmä kadotetaan, elämä kadotetaan. Sen tähden Raamattu sanoo, ota synti kiinni siellä alkuvaiheessa. Ota nämä pienet ketut siellä ajatusmaailmassa, siellä mielenalueilla. Ota ne kiinni jo pienenä. Murskaa ne, älä hyväksy niitä. Siinä on voittoisan uskon elävän salaisuus. Kyllä kettuja liikkuu. Luther jo sanoi aikoinaan, että emme me voi estää linnun lentoa päämme yli, kun kiusauksista puhuttiin. Mutta sen me voimme estää, ettei se tee pesää meidän päähämme. Ja tämä on meidän vallassamme. Nyt me voisimme puhua juurtumisesta paljonkin, mutta otan vain tuohon aivan kuin tällaiseksi välikommentiksi Kolossalaiskirjeen 2:6, jossa sanotaan, niin kuin te olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Oletko sä ottanut omaksesi Jeesuksen Herran? Nostapa käsi ylös. Sinä olet. Nyt samalla tavalla kun otit Jeesuksen omaksesi, niin vaella hänessä uskon kautta, Jumalan armosta. Ja tässä on 5 asiaa. Vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen, hänessä rakentuen, uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne. Semmoinen, että no kiitti nyt sitten. Niin kuin Ylivainion kokoukseen tuli eräs täti, ja ainahan se käski kiittää Ylivainio, koska Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä, niin käski tätiä kiittää, niin se sanoi, kiitti. Se sanoi, joku tässä nyt vähän klikkaa, että kiitäs nyt oikein sillä lailla, niin kuin Raamattu sanoi, että olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Niin se sanoi, kiitti, kiitti. Ja se riitti. Ylivainio pani sen toiseen huoneeseen, että menee vähäksi aikaa tuonne vielä kuuntelemaan ja oppimaan. Tämähän ei ollut nyt ihan ylitsevuotavaista kiitosta, mutta meillä täytyisi olla oikein tällainen ylitsevuotavainen kiitos. Kotimaa-lehdessä oli erään kerran suuri otsikko kissan kokoisin kirjaimin syvemmälle Lutteriin. Ja minä ajattelin, että voi järkyttävää. Monta sataa vuotta sitten kuolleeseen mieheen pitäisi juurtua. Ei syvemmälle Lutteriin, ei kirkonmiehiin eikä naisiin, syvemmälle Jeesukseen. Juurtuneena Jeesukseen, ei ihmisiin, Jeesukseen, ei ihmisten mielipiteisiin ja perinnäissääntöihin, Jeesukseen. Mikä on voittoisan uskonelämän salaisuus? Mikä on se avain, että pysytään uskossa olosuhteista, tunteista riippumatta, paikasta riippumatta? Se on siinä, että me saamme juurtua Jeesukseen. Me saamme juurtua Jumalan sanaan. Me saamme juurtua seurakuntaan. Me saamme juurtua Jumalan rakkauteen. Kaikkiin näihin Raamattu meitä kehoittaa juurtumaan. Kiitos Jumalalle. Juurella on suuri merkitys, se pitää kukaan pystyssä, vaikkapa kukkasta, jos puhutaan, ja paikallaan, ja se tuo myöskin ravinteet juurta myöten, pitää elossa. Israelissa on paljon Negevin autiomaata, ja sieltä löydetään joskus joku kaktuskin. Saattaa olla, että kymmeniä kilometrejä on pelkkää hiekkaerämaata, mutta yksi kaktus siellä kiittelee Herraa. Ja sitten kun lähdetään miettimään, että mitähän varten tuo kaktus tuolla seisoo ja on vielä noin elinvoimainen, kun aletaan kaivamaan, niin se saattaa jopa 30 metrin syvyyteen sen pääjuurensa ulottaa, josta se löytää vesisuonen ja kiittää Jumalaa. Tämä on uskovan juurtuminen, joka on meille äärettömän tärkeä. Jeesus puhui kylväjävertauksen ja hän sanoi, että jotka kallioperälle kylvettiin ja täällä sydämen maaperä oli sellainen, että heillä ei ole juurta itsessään. He ottavat sanan ilolla vastaan, mutta kun tulee ahdistus tai vaino Jumalan sanan tähden, niin he heti lankeavat pois. Miksi? Koska heillä ei ole henkilökohtaista juurtumista Jeesukseen. Ehkä he ovat laittaneet juurensa johonkin ihmiseen tai johonkin perinnäissääntöihin, mutta heillä ei ole henkilökohtaista juurtumista Jeesukseen. Ja sen tähden he heti lankeavat pois, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Tämä on myöskin tämän päivän ilmiö. Me tiedämme, että Jeesus sanoi näin. Matteus 15.13. Jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä irti. Tällaisia istutuksia on olemassa ja eräs niistä on katkeruuden juuri. Hebrealaiskirja 12 ja 15 sanotaan siellä, että me pitäisimme huolta siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta ja ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä sitä kautta myöskin toisille. On hyvä ottaa jo pienessä idussa, tuossa siemen vaiheessa, kun katkeruuden juurta joku tulee kylvämään sinulle tai omaan ajatukseesi, napata se kiinni, sano minä en hyväksy tätä Jeesuksen nimessä. Kyllä ne helposti leviävät, te tiedätte, pienenä puhalleltiin voikukasta niitä, miksikä niitä sanotaan, höytyviä. Ne lenseli joka puolelle ja voikukassa on kuule, siinä on pitkä se pääjuuri. Te tiedätte, jolla puutarhaa on, kuinka vaikea on, kun voikukkia rupeaa siellä kasvamaan, niin katkaista se juuri sieltä, revittävä se juurineen irti. Parempi olisi jo siinä kylvävaiheessa, kun joku oikein tuo näitä katkeruuden siemeniä. Ja sitten myötätunnon vettä vielä kiukaalle lyö sinulle, että kyllä sinulla on oikeus olla tätä mieltä. Sinua on loukattu. Sinun varpaille on astuttu. Sillä välin kun sinä olet katkera jollekin ihmiselle, niin yleensä käy niin, että se ihminen elää aika vapaata ja huoletonta elämää tietämättä yhtään mitään siitä, että sinä kannat koko elämässä katkeruutta sitä kohtaa. Joo. Että ei sitä loppupelissä mitään hyötyä kenellekään ole ja vielä vähiten meille. No niin. Kun me puhumme vielä lyhyen aikaa tästä pienestä asioista, jotka ovat tärkeitä, niin tiedättekö, mikä jäsen meidän ruumiissamme on niin tärkeä toisaalta, että Raamattu uhraa kokonaisen luvun sen käsittelemiseen? Mikä se on? Kieli. Lengua. Tämä täällä. Onko teillä kaikilla kieli? Joo, minäkin olen huomannut, että meillä on kaikilla. Eräs pikkupoika leikki pikkuautolla ja pärrytti menemään. Ja sitten aina laittoi näin onnekieltä. Ja isä kysyi siltä, että mitä se kieli tässä tekee? Niin se sanoi, että kieli näyttää suuntaa. Kieli on terävistä työkaluista, terävä kieli, voidaan sanoa näin, on työkaluista ainut, joka tulee vain terävämmäksi jatkuvasta käytöstä. Ja nyt Jaakobin kirjan 3. luku puhuu meille, me voisimme, sehän olisi ihan oma Raamattutunnin aiheemme, mutta me vain huomaamme sieltä, että vain suuri tuli voi lähteä pienestä liikkeelle. Metsäpalot, ne lähtevät pienestä tupakan tumpista, aivan pienestä kipinästä liikkeelle. Ja Espanjassakin kesällä saattaa palaa satoja hehtaareita siellä maata, kun on järkyttävät tulipalot. Eräs pieni kaupunki Amerikassa oli kuuluisa siitä, että sieltä kasvoi monia kuuluisuuksia. Ja eräs mies meni sitten sinne vähän niin kuin tekemään tutkimusta ja sieltä oli tullut poliitikkoja ja monenlaisia tähtiä, urheilijoita. Ja se kysyi vanhalta papalta, joka nojaili siellä portin pieleensä, että täälläkö niitä suurmiehiä kasvaa? Niin tuo viisas pappa sanoi hänelle, että ei, täällä syntyy vauvoja. Kaikissa seurakunnissa, työseurakunnassa on määrätyllä tavalla lapsityön paikkaamista. Sieltä idusta, sieltä pienestä, kun sinne saa Jumala kylvää hyvän sanan siemenen, se uppoaa usein otolliseen maaperään. Ponkke kertoi Seinäjoella, Reinhard Ponkke, tämä saksalainen evankelista, jonka monet meistä tietävät ainakin, osa myöskin tuntee. Hänen palvelustyön kautta on tullut 10 miljoonia ihmisiä uskoon, eikö niin? Me tiedämme tämän. Hän kysyi tuo Ponkke kerran Jumalalta, mikä on tämän työn salaisuus? Herra, tässä on suuri siunaus. Mikä on työn salaisuus? Silloin hän näki unen ja hän kertoi Seinäjoella. Hän oli suuressa kokoussarjassa saarnaamassa ja yhtäkkiä verho vedetään, aivan kuin verho vedetään sivuun. Ja hänet viedään katsomaan, pieni vanha mummo on siellä verhon takana polvillaan rukoilemassa. Ja Jumalan henki sanoo hänelle, siinä on tämän työn salaisuus. Nämä vanhukset, nuoret, keski-ikäiset, jotka rukoilevat, siinä on tuon työn salaisuus. Pienessä vanhassa mummossa. Moni meistä on lukenut John Wesleyn elämänkertaa, tuo metodismin perustaja 1700-luvulla, joka sytytti tuleen Englannin. Hän oli herätyssaarnaaja. Ajatelkaa, kerrotaan, että ihmisiä tuli niin paljon, että kapakkoja, juottoloita, räkälöitä ja porttoloita suljettiin kerta kaikkiaan, kun ei enää riittänyt asiakkaita. Kaivostyö kärsi suuren kolauksen vähäksi aikaa, koska työmaa seisoi paikallaan. Mitä varten? Työmiehet olivat tulleet uskoon ja kun he olivat käskeneet hevosia vain kirosanoilla, niin nyt kun he tuli uskoon ja tuli toisenlainen kieli, tuli Kaanaan kieli, niin hevoset eivät ymmärtäneet käskyjä, ne eivät liikkuneet mihinkään nuo työhevoset, kun oli tulleet työmiehet uskoon. Joo, ajatelkaa, tällaisiakin ongelmia on herätyksen keskellä. Susanna Wesley oli John Wesleyn äiti. John oli lapsikatrasta 15. Se oli iso perhe. Susanna Wesleyllä oli kuitenkin, vaikka oli suuri vastuu ja suuri perhe eräs tapa. Joka päivä hän rukoili 1 tunnin. Jokainen lapsi tiesi, nyt äiti rukoilee. Kukaan ei saa häiritä häntä missään asiassa. Äiti on Jumalan edessä. Äiti rukoili ja siunasi lapsensa, poikansa, tyttärensä ja myöskin pientä son poikaa, joka 15 lapsena tuli maailmaan. Ja Jumala teki sonista suuren työmiehen elopelloilleen. Rukoileva isä, rukoileva äiti, rukoileva isoäiti. Ei ole kysymys, onko tunti, puoli tuntia, on kysymys sydämen asenteesta. Paras perintö, minkä voimme jättää lapsillemme ja suvullemme on rukoilevat isovanhemmat, isät ja äidit ja sukulaiset. Lopuksi. Muistaako kukaan, mikä oli profeetta Elisan ensimmäinen tehtävä? Hänestähän kerrotaan ensimmäisessä ja toisessa kuningasten kirjassa erikoisella tavalla. Jumala teki hänen kauttaan suuria ihmeitä. Antoi hänelle kaksinkertaisen voiman Elian jälkeen. Antoi tasan kaksi kertaa enemmän opetuslapsia, Elialla 50, Elisalla 100. Tasan kaksi kertaa enemmän teki ihmeitä, Elia teki 7 ihmettä, Elisa elämänsä aikana 13. Mutta sitten kun hän kuoli, hän pääsi 14 ihmeeseen. Muistatteko sen, kun hänen ruumiinsa heitettiin sinne erääseen kuoppaan, niin Raamattu sanoo, että siellä oli määrätty sotatoimet käynnissä. Itse asiassa hänet oli haudattu sinne aikaisemmin ja sitten oli sotatila käynnissä ja eräs toinen mies kuoli. Ja kun tuon toisen miehen ruumis heitettiin sinne Elisan hautaan, niin Raamattu sanoi, että hän virkosi henkiin, nousi ylös ja lähti jälleen kävelemään. Se oli 14 ihme. Se tapahtui Elisan kuoleman jälkeen. Hän ei ollut enää sitä näkemässä, mutta Jumala on tarkka lupauksistaan. Tasan kaksinkertainen määrä ihmeitä Elisan elämässä. Mekin saatamme rukoilla ystäviemme ja rakkaidemme puolesta, emmekä näe aina rukousvastauksia, mutta joskus voi käydä niinkin, niin kuin Asko Tynjälä kertoi, erään äidin haudalla kaikki lapset antoivat elämänsä Jeesukselle yksi kerrallaan. Pojat, he olivat jumalattomia miehiä, äiti oli rukoillut heidän puolestaan, mutta ei nähnyt yhdenkään heistä tulevan uskoon. Mutta siellä kylmän ruumiin, haudan kummun äärellä, jokainen lapsista polvistuu Jumalan eteen, äidin Jumalan eteen ja luovuttaa elämänsä Jeesukselle. Mikä oli Elisan ensimmäinen tehtävä? Hän vuodatti, toinen kuningasten kirja 3 sanoo, hän vuodatti vettä Elian käsillä. Elisahan olisi voinut sanoa, että mikäs profeetan tehtävä tämä on? Minut on kutsuttu ja voideltu profeetaksi. En minä mikään assistentti ole. Mikään käsienpesijä tässä rupeaa olemaan. Ja tiedätkö, että jos Elisa olisi näin päättänyt, hänen kohdaltaan hänen historiansa Raamatussa olisi ollut hyvin lyhyt. Hän suostui siihen, että pienet asiat ratkaisevat. Hän oli vähässä uskollinen. Hän palveli ja hänestä tehtiin suuri astia Jumalan valtakunnan työhön. Pienistä seurakunnista muuten usein tulee myöskin hyviä työntekijöitä. He ovat usein vähässä uskollisia. Piru ei vaivaa meitä niinkään suurilla asioilla, mutta se kiinnittää huomionsa meidän elämässämme näihin pieniin asioihin, että me niissä epäonnistuisimme. Jumala ei odota suurmiehiä. Ei uskon sankareita. Meistä kukaan ei ole uskon sankari. Raamattu sanoo, että apu on sankarin kädessä ja sillä tarkoitetaan Jeesusta. Kaikki sankaruus on hänellä. Meissä ei ole mitään sankarillista. Jos joku niin luulee, niin Jumala sitten ottaa varmaan sellaisen kouluunsa kyllä, että huomaa sen. Sankariviitat ovat vain ja yksin Jeesuksella, eikö niin? Hän saa olla yksin sankari meidän keskellämme. Meillä on nämä pikkupoja eväät, 5 leipää ja 2 kalaa. Kun ne tuodaan Jeesukselle, niin tämä pieni on tärkeää, se on ratkaisevaa. Kun ne eväät tuodaan Jeesukselle, mitä meillä on, Jeesus siunaa ja murtaa ne ja siitä tulee suuri siunaus. Älä salaa, repussasi on 5 leipää ja 2 kalaa, anna palaa. Naaman oli pitaalitautinen. Hänen puolisollaan oli pieni palvelustyttö, joka oli tuotu sotasaaliina tuonne suuren sotaherran kotiin. Nyt tuo pieni palvelustyttö, tuo pieni tyttö, tuo hyvän sanoman pitaalisen Naamanin kotiin. Israelissa on Jumala, joka parantaa. Ja sen seurauksena Naaman puhdistui pitaalistaan. Jeesus ratsasti Jerusalemiin pienellä aasintamman varsalla. Tyhjät astiat täytettiin Elisan päivinä. Ja ilmestyskirjassa Raamattu sanoo, älä pelkää, tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Jeesus on luvannut avata tällaisen ihmisen eteen oven, jota kukaan ei voi sulkea. Nyt me rukoilemme. Kiitos Jeesus. Isä kallis, halleluja. Kiitos Jeesus. Vapahtaja, me kiitämme siitä, että olemme saaneet olla tänä armon päivänä sinun kasvesi edessä. Herra, Kiitos siitä, että sinun kädessäsi pienestä voi tulla suurta. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja mahtavaksi, sanoo aikakirja. Herra, me ylistämme siitä, että tämä kasvun ihme on edelleenkin Jumalan valtakunnassa todellisuutta. Pieni sinapin siemen, joka kylvetään maan poveen, se kuolee sinne, se haudataan sinne, siitä kasvaa suuri puu. Se on seurakunta. Sinne taivaan linnutkin tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Se on meidän pesäpuumme, se on meidän kotipuumme, josta kuuluu laulua. Ja me ylistämme, Herra, että tämä kasvun ihme jälleen ja alati tapahtuu meidän salatussa maailmassa, sisäisessä maailmassa, sydämen maaperässä. Herra, anna meille tämä armo. Herra, että me osaisimme ottaa oikein sinun opetuksesi ja ohjeesi. Pienet asiat ratkaisevat. Herra, anna meille se armo, että me voisimme, Herra, ymmärtää kasvun ihmeen, joka lähtee aina pienestä liikkeelle. Anna meidänkin olla vähässä uskollisia, pienessä. Ja Herra, anna meidän kuulla nuo sanat, jotka eräänä päivänä kaikille pyhillesi tulet sanomaan Jumalan taivaassa. Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Olemme tässä vielä hetken rukouksessa Jumalan kasvojen edessä. Onko joku, joka toivot vielä esirukousta puolestasi näiltä alueilta, mitä nyt on julistettu? Voit ihan kädellä antaa merkin. Vielä tahdon siunata sua henkilökohtaisesti Jeesuksen nimessä. Herra, sinua siunatkoon. Samalla me myöskin kannamme nämä esirukousaiheet tässä Herran kasvojen eteen, jotka tänne on tuotu, tähän koppaan kätketty. Kannamme ne elävän Jumalan kasvojen eteen.